В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портуков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Сьогодні Верховна Рада України ухвалили у першому читанні закон про деокупацію Донбасу і на рік продовжили дію закону про особливі умови самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, які знаходяться під російською окупацією. Тепер, після того, як Верховна Рада, незважаючи на певне, я б сказав, на певний спротив частини депутатського корпусу все ж таки у першому читанні ухвалила закон, який буде називати Росію окупантом, про це вже можна говорити офіційно. Отже, це відбулося, і це зараз досить схвально сприймається нашими західними, українськими західними союзниками. Україна робить жорсткі кроки для досягнення миру. Так прокоментував ухвалення закону спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер. І підкреслив, що тепер черга за Російською Федерацією робити такі кроки. Нагадаю, що вже кілька років після того, як було підписано Мінські угоди, Російська Федерація ніяких реальних кроків не робить, навіть з пункту безпеки. Напередодні ввечері президент України Петро Порошенко обговорив ухвалення резонансних законопроєктів з послами Сполучених Штатів, Німеччини і Франції. Вони висловлювали підтримку продовженню особливих умов для Донбасу. І секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов підкреслив, що керівники дипломатичних відомств країн-союзників України не розуміють поведінки частини депутатського корпусу. Отже, чому на Заході так були занепокоєні тим, що відбувається в українському парламенті, і так підтримували продовження особливого статусу Донбасу? Особливо порядку місцевого самоврядування на Донбасі, можна так все ж таки теж офіційно висловитися. Ми поговоримо про це із колишнім представником України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи у Мінську Романом Безсмертним. Вітаю, пане Романе.
Доброго дня.
Отже, це насправді є найцікавішим, тому що таке, я б сказав, активна участь Заходу була. І навіть не участь, а активна демонстрація зацікавленості. Як довго ми такої не бачили? От наші там, умовно кажучи, антикорупційні активісти весь час кажуть, що їх підтримує Захід, але ні, жодне західне посольство не робить таких група західних посольств ніколи не робить колективних заяв, коли мова йде про якісь внутрішньополітичні українські реалії, про якісь закони про судочинство чи про боротьбу з корупцією, а тут от просто демонстрація цікавості.
Перше, що треба зазначити, що результати цих зустрічей, перемовин і так далі, вони транслювалися не учасниками, як правило, цих зустрічей, а кимось третім, четвертим.
Чому були вчора твіттери посольств Сполучених Штатів Німеччини і Франції?
Я до цього відношусь дуже спокійно, тому що я дуже добре розумію дипломатичну мову. Тобто дипломатична мова суха, вона дуже звивиста. І вона, на щастя, не така емоційна, як ми бачимо у Верховній Раді. Але я можу сказати свою думку з цього приводу. Те, що зроблено вчора і сьогодні у Верховній Раді, з моєї точки зору, це не вчорашній, це позавчорашній крок, який треба було робити і не тільки Україні, а й Сполученим Штатам Америки, західним союзникам. Можна сказати грубіше, якщо хтось думає, що ці рішення приведуть нас до миру, то й помиляється. Це чемберленщина. Ці рішення приведуть до загострення конфлікту. Якщо хтось очікує, що Росія відступить, Росія не відступить. Це Росію спровокує на жорсткі кроки.
А що робити? Не провокувати Росію?
В даному випадку, давайте, пане Віталію, подивимося на ситуацію. Тобто ми паралельно збільшуємо товарообіг. І при цьому на третьому році для політичного керівництва держави стає зрозуміло, що Росія агресор. Мені хочеться зараз крикнути словами Франка. Це новина? Для кого це новина, що Росія агресор?
Я вам скажу, це новина з правової точки зору. Але я хочу, це важливий крок. Я вважаю, що цей крок можна тільки вітати. Звичайно, краще було б, щоб це було визначено 2014 року, але я хотів вам нагадати, як учасник мінських перемовин. Ви тоді були членом української групи, і тоді офіційно про це не говорили, на жаль, а треба було говорити вчасно. Дуже легко говорити через 3 роки. Що тоді Україна зазнала реальної військової поразки в Іловайську. І всі зусилля і міжнародних посередників, і українського керівництва, і тієї частини мінської групи, до якої ви належали, було врятувати тих наших хлопців, тих солдат, яких ще можна було врятувати від смерті, а не від популістичних розмов. Борис Райтшустер, по-німецький журналіст у нас. Здравствуйте, Борис. Вот вы нам можете объяснить такую глубокую заинтересованность посредников в Минском процессе Германии и Франции, а также Соединенных Штатов, в том, чтобы законы, которые, по сути, не действовали вот последние два года о особом порядке управления отдельными районами Донецкой и Луганской областей, и вряд ли будут действовать в тот год, когда они продлены, вот мы это скажем, я думаю, мы тут единомышленники с господином Бессмертным, что вряд ли они войдут в действие, чтобы их просто продлили еще на год. В чем смысл такого желания, чтобы Украина совершала шаги, которые все равно являются чисто декоративными и никак не могут привести к тому, чтобы действительно предоставить какой-то статус территориям, который она не контролирует. И вряд ли в ближайшие месяцы и в ближайший год, возможно, даже не начнет контролировать, как утверждает господин Бессмертный. Да.
Смотрите, я сейчас в Бухаресте нахожусь. Вчера был на конференции, коллега рассказывал, что говорил с одним из самых ведущих политиков ЕС, и тот ему говорил, в украинском конфликте есть украинский нарратив, рассказ, есть русский рассказ, есть рассказ сепаратистов, и правда, наверное, где-то в середине. И то, что вы сейчас описываете, это именно результат такого подхода, где уже не говорят, кто виноват, кто не виноват, но где как бы все стороны что-то так делают, и значит вот Россия там большой шум поднимает, они же тоже в чем-то прав, ну тогда и их позицию тоже в чем-то мы должны учитывать. И это одна сторона, да, что мы очень нам тяжело как бы принимать собственную позицию и сказать, где нападающий и где жертва. А второе еще, что Россия очень сильно работает своей пропагандой, очень сильно своими влияниями. В Германии очень сильная шройдеризация политики, то есть коррумпирование элит. И таким образом у России очень сильная позиция. Я думаю, это с этим законом, это одно из явлений таких двух бед.
Ну вот, пан Роман, бачите, пан... Шостер вважає, що заходи просто потрібні теж якісь демонстративні кроки.
Пане Віталію, просто ви зараз ведете розмову з людиною, яка знає, як вирішити цю проблему.
Ну, кожен знає, як вирішити, у кожного є свій рецепт.
І готова запропонувати ці варіанти і продовжує працювати над ним. І для мене оці маневри позавчорашнього дня, вони лише свідчать про неготовність розв'язати проблему. Тому що те, що я спостерігаю зараз, це маневри. Тому що давайте... Подивимося на ситуацію трошки глибше. Що відбулося? Продовжено дію закону, який не вступить в дію, тому що ми розуміємо, що сторони знаходяться в ситуації, які не покинуть своїх стартових позицій. Друге. Наступний закон прийнятий в першому читанні. В нього доля може бути різна. Скорше за все, він в тексті буде носити такі ж самі геніальні думки, як і закон про особливості місцевого самоврядування. Тобто геніальність людської думки доведе його до такої ж бездіяльності. І при всьому цьому,
Це вже від депутатського корпусу залежить, вони мають боротися за те, щоб цей закон був дієвий, щоб він
очевидно,
не був демонічним.
Очевидно, але при нинішній кон'юнктурі політичній результат, якби можна, не так важко спрогнозувати, хоча можемо допустити поліваріантність. Таким чином ми маємо в районі там... 50 мільйонів людей, які втягнуті у міжнародний конфлікт. Відповіді в результаті подібних дій одної і другої сторони немає. Так от, я ще раз кажу, відповідь є. І якщо хтось хоче цю відповідь чути, я готовий її викласти, цю відповідь. Бо насправді усі ці роки, не дивлячись на те, що йшли там маневри в Мінську, в Нормандії, йшли вибори і перевибори, працювали люди над тим, як конфлікт припинити, як вивести з стану війни, як досягнути миру. І через те на сьогоднішній день є шанс вийти з цієї стану війни. І тому в даному випадку я би рекомендував депутатам, якщо вони достатньо готові для того, щоб іти такою дорогою, через закон про деокупацію, а скоріше за все, починаючи від назви, закінчуючи концептуальними змінами, цей закон треба міняти, тому що всі розмови про те, що в цьому законі є реінтеграція, там ніякої реінтеграції немає.
Його не можна
немає.
Міняти від назви, тому що перше читання не передбачає такі зміни.
Пане Віталію, ви говорите з людиною, яка 15 років пропрацювала депутатом. І я знаю дуже добре, що можна міняти і назву, і деякі концептуальні підходи, бо в самому законі закладені внутрішні суперечності, які не дозволяють йому бути таким, як він є. Тому даруйте, але депутатське середовище здатне, якщо воно хоче, знайти дорогу виходу із ситуації. Я вам нагадаю Конституцію 95-го року, яка була подана і яка була прийнята. Що залишилося від тої концепції, яка була подана на той
вона
момент
президента? Вона не була схвалена у першому читанні?
Вона...
Після того, як вона була схвалена у першому читанні, там вже не було ніяких змін у концепції.
Тоді давайте цивільний...
Ми на добра пас...
Пане Віталь, тоді давайте подивимося на цивільний кодекс.
Пане Романе, знайдіться тоді ведучого, якому там 20 років, який все це... Цього не пам'ятаю, розповідайте йому це. А мені це не розповідайте. Я це пам'ятаю не гірше від вас. Ну, правда.
Справа в тому, що порядок прийняття Конституції має окремий спеціальний порядок.
Да.
І тому порівнювати його, звичайно, законом не можна.
Але ви це робите, чи що? Ви це зробили,
я відреагував. Я цього не робив. Да. Я проте казав, що на той момент, коли створена була комісія, яка знаходилася за рамками регламенту. За рамками регламенту.
Так, давайте
повернемося до нинішньої ситуації. Угу. Я дуже критично і крайньо критично відношусь до того, що було зроблено.
Ну, я це почув, так.
Тому що,
але я вас питав не щодо критичності, а щодо того, я хотів, щоб ви мені пояснили західну позицію, як людина, яка спілкувалася із західними дипломатами під час Мінської групи. Да.
Тепер щодо позиції, яка висловлена західними партнерами. Я дуже часто чув від них слова «ви щось робіть». Ви щось робіть, ви робіть кроки певні. А це перша фраза і друга фраза. Ви приймаєте все, що завгодно, Росія все рівно не виконає своїх зобов'язань.
І ми продовжимо санкції.
І ми продовжимо санкції.
Ну, в цьому є логіка політична.
В цьому є логіка, але запам'ятайте прислів'я українське. Поки товстий схудне, то худий здохне. Ось драма ситуації. Я вам не випадково сказав, наростає товарооборот, а на зустрічі деякий потік. Тому це якраз свідчення того, що худий хоче вижити, але в результаті певних дій йому можуть не дати вижити. Тому я дуже спокійний був по відношенню до західної позиції. Чому? 2 роки назад, коли Захід верещав про необхідність прийняття змін до Конституції, коли я поїхав тоді в Берлін і Париж і пояснював їм, що цього робити не можна, тому що це зруйнує конституційну модель української держави. Так от я сьогодні кажу, про те, що кроки, які були зроблені, несуть собі колосальну небезпеку. І я хотів би, щоб українська сторона, Міністерство закордонних справ, те ж саме роз'яснювали позицію, чому Україна веде себе таким чином, а не хваталися швиденько за 2 дні, гвалтували парламент і протягували через парламент речі, які все рівно не будуть діяти. На сьогоднішній день очевидно, що вироблено цілий ряд інструментів, які можуть вплинути на ситуацію. Пане Віталію, ситуація кардинально змінилася. Сьогодні по обидві сторони лінії фронту всі розуміють, краще поганий мир, ніж хороша війна.
Я хочу до пана Бориса звернутися. Скажіть, Борис, сама ідея того, что Украина должна что-то делать исключительно для того, чтобы Запад с легким сердцем продолжал санкции против России, не приводит ли это ситуацию в тупик в конечном итоге?
Я думаю, это бесполезно. Проблема в том, что на Западе не понимают. Они думают, что они играют в шахматы, а Путин играет в Чапаев. Да? То есть они, наши немцы, мы во многом стали политическими вегетарианцами. Мы уверены, все только хотят мир, все хотят, чтобы все хорошо было. Ну и Путин же тоже где-то хороший. Ну надо ему сейчас на уступок немножко пойти, и он все будет хорошо делать. Это кардинальное недопонимание политики Кремля. Украинцы... К сожалению, на горьком собственном опыте они не могут быть такие наивные, они понимают, что происходит. И если сейчас как бы Запад на уступок пойдет, я уверен, что в этом плане это бессмысленно. Проблема кардинальное непонимание, что Путин заинтересован в этой нестабильности, что Путину это нужно, что он не хочет решения конфликта, что для него выгодная ситуация именно в этом конфликте. И пока это наши политики не понимают, вы можете и тут на уступок пойти, и завтра еще что-то будут требовать у вас. Но это будет как белка в колесе, это ничего не изменит, увы. Я хотел бы более оптимистичную картину давать, но, к сожалению, если трезво смотреть на это, то это глубокое непонимание Запада или многих стран Запада, цели Путина вообще, политики Путина и его тактики.
Ну, з іншого боку, виникає питання, а що робити Україні, коли її союзники займають таку позицію, так? Інших союзників теж немає.
Ну, безумовно. Але це означає, що з союзниками треба працювати і пояснювати позицію. І суть позиції має полягати в тому, має бути створена сильна антипутінська коаліція, за якою має стояти сильна зброя і сильна армія. І в цій армії силі має бути відведена роль українському фрагменту. Це перше. І друге, що стосується речей домашніх, то Україні це необхідно робити. І ми не будемо зараз розкладати, не час для чого. Те, що зараз відбулося, це те, про що дуже чудово було зараз сформульовано. Це чергові маневри, які насправді у висновку для аналітиків сьогодні абсолютно зрозумілі. Хто Путін такий і куди він рветься. Знаєте, якби небезпека була тільки для України, насправді Путін руйнує європейську спільноту і глобальний світ. Він руйнує правила, які до цього часу існували. Тому якщо світ не відновить силу як фактор стримування, і участь у цій силі України буде біда.
У нас є наш кореспондент в Лондоні Богдан Тюпін на зв'язку, я сподіваюся. Є вже пан Богдан?
А скільки...
Незрозуміло. Хочу наголосити телефон нашої студії 044-490-3074. І будемо чекати дзвінків наших шановних глядачів і слухачів. Вони можуть самі задавати питання пану Роману. Все ж таки є ще дуже важливий момент в цій історії. Це те, що ми сприймаємо якісь речі, от скажімо те, що Росія залишиться на своїх позиціях як аксіому. І мені здається, що у жодного з українських політиків, у вас також, немає плану Б. Уявіть собі, що російські війська і їхні найманці пішли з території окремих районів Донецької і Луганської областей, а український контроль там не відновлений, бо там миротворці ООН, що якийсь такий механізм міжнародного заспокоєння. Ну і що? І що робить Україна в такій ситуації? Виконує закон, який був сьогодні ухвалений?
Як ви пам'ятаєте, днями я розповідав, як треба йти двома дорогами. Насправді, якщо дивитися на розв'язання проблеми, то вона має складові мілітарні, дипломатичні, економічні, соціальні, гуманітарні, etc. І по всіх цих напрямках треба працювати. Я наполягаю на тому, щоб в законі, про який йде мова, про це хоча б тезово, хоча б концептуально було викладено, включаючи в тому числі так звану тему миротворців. Я не випадково розповідав про необхідність формування батальйонів із колишніх так званих воїнів-інтернаціоналістів, які воювали в Афганістані. Тому що це один із інструментів закрити ту прогалину, яка може виникнути. Я не випадково казав про роль церкви в цій ситуації, про так званий міжлюдський діалог, який треба вести відкрито, публічно, інституційно і так далі. Тому що це можна буде заповнювати при виникненні такого варіанту тільки певними от такими кроками, з одного боку. З іншого боку, треба розуміти, що будь-який мирний план має супроводжуватися і прикриватися силовим фактором. Що зараз відбувається? Ми робимо крен або в одну сторону, або в другу. Таким чином ми себе просто видаємо, ми послаблюємо себе. Тому мова йде про нароблення відповідного концептуального плану, який би, от тут дуже важливо, мав правовий супровід в документі, про який ми говоримо. Бо може виникнути, а точніше виникне ситуація, про яку ми говоримо, що ми на третій чи на четвертий рік тільки прийняли рішення про агресора. Тому що там виникає цілий ряд правових прогалин, які змушували прийти до цього. Але я не хочу, щоб це повторювалося. Треба ж дивитися наперед.
Я хочу звернутися до пана Редшустера. Борис, а як ви вважаєте, от миротворчі сили ООН, вся ця ідея, яка зараз активно обговорюється, і є варіант Путіна, і варіант України, і є ті, хто вважає, що це ловушка, а ті, хто вважає, що це вихід, да? Причому із западних політиків, в тому числі, є фактично розмежування на тему цих миротворців. От ви як вважаєте, миротворці ООН, вони допоможуть рішенню конфлікту, якщо рішення о їх введенні в зону конфлікту буде прийнято, чи ні?
Ну, это немножко как с демократией. Говорят, демократы – это худшая форма правления, но другие формы еще хуже. И я также думаю, что с миротворцами, я думаю, это не очень хорошее решение, потому что это может быть использовано, могут быть ловушек, но мне другого выхода не видится. Но я считаю, что очень важно, чтобы не пойти на те условия, которые Москва предлагает, потому что они ей очень выгодны, и Украина будет в проигрыше. И если то нужно учитывать все переживания и оправданные причины Украины, и я очень боюсь, что Запад тут опять-таки может пойти на поводу у Путина, что согласятся на какой-то вариант, который Путину делает возможным использовать это из своих целей и, скажем, грубо кинут не только Украину, но, которую он давно кинул, но и мировое сообщество. И тут дело опять в том, что это карточная игра человеком, который шулерством занимается. И очень надо быть тщательным, чтобы это не было использовано тоже в целях шулерского подхода.
Дякую. Подякуємо пану Шустеру і звернемося до нашого колеги з Лондону Богдана Цюпіна, який якраз стежив за реакцією британських медіа і експертів на нові рішення українського парламенту. Пане Богдане?
Вітаю.
Вітаю.
Отже, Віталію, я, можливо, почав би не з британського, а з американського представника, не знаю, чи ви вже повідомляли.
Так, ми про розповідали про його реакцію.
Представник на переговорах щодо України вже привітав рішення, схвалене Верховній Раді, і він, зокрема, сказав, що це рішення показує, зокрема, про подовження особливого статусу окремих районів, що Україна вдається до важких кроків заради миру. І далі він зауважив, що тепер дій заради миру очікують від Росії. І я би сказав, що це на загал відображає західні оцінки ситуації і подій. Наприклад, я нині розмовляв з Майклом Боцюрківим, він колишній представник місії ОБСЄ в Україні, і він сказав, що у нього є побоювання того, що дії Росії в Україні поступово витісняються з уваги міжнародної громадськості, бо є страшна війна в Сирії, втікають мусульмани з Бірми, зрештою Каталонія стала провідною темою для європейців. А проблема України, нагадує він, у тому, що без міжнародних союзників українцям тиснути на Росію важко. І тут мінські угоди, фактично погані угоди, які Україна була вимушена підписати, стали головним механізмом залучення міжнародного тиску на Росію. І він, зокрема, каже, що якщо Україна покаже, що вона здійснює кроки, а Москва не виконує своїх зобов'язань по Мінську, то західні союзники України можуть продовжувати дію механізму санкцій, тобто цілком законно тиснути на Росію. А, наприклад, тут представниця аналітичного центру у Лондоні Chatham House Орися Луцевич сказала мені сьогодні, знову ж таки, вже по свіжих слідах подій у Верховній Раді, що величезні проблеми в Україні є не лише на окупованих Росією територіях, але і на визволених, і тих, які під контролем українського уряду. Бо як працює економіка? Чи стає менше корупції? Чи реформована система охорони здоров'я? Вона каже, чи можна сподіватися на справедливість у судах в Україні? За цим стежать люди на окупованих територіях, окупованих Росією. І це впливає на ситуацію також дуже і дуже. Віталій.
Дякую, Богдан. Ось ми чули ці зауваження західних експертів, з якими нас познайомив кореспондент Радіо Свобода в Лондоні Богдан Цюпін. Це важлива річ, тому що коли ми говоримо про закон, який має на увазі реінтеграцію окупованих сьогодні Росією районів Донецької та Луганської областей, важливо дійсно подивитися на те, що відбувається в тих районах, які ми звільнили. І там свої проблеми, і до них теж треба придивлятися. Я б не сказав, що це в центрі суспільної уваги тут. Можливо, на Заході не в центрі суспільної уваги Україна, а в Україні не в центрі суспільної уваги Донбас. Це тому можна так перефразувати. У вас буквально хвилина, пане.
Ну, тут найскладніша новаща тема – це ці 5 мільйонів осіб, людей.
Переміщених, так.
Які з одного боку, з іншого боку. І хотілося б, щоб у цьому документі депутати знайшли в собі сили дати відповідь цим людям, що їх очікує найближчі місяці і роки. Тому що це дуже важлива їхня позиція по відношенню до дії українського уряду.
Отже, будемо очікувати, що зараз принаймні Україна знайде розуміння із своїми західними союзниками. Будемо очікувати, звичайно, того, як виглядатиме вже у наступних читаннях закон про деокупацію Донбасу, який був тільки от сьогодні в першому читанні ухвалений Верховною Радою, до нього ще можуть різні зміни бути внесені. І це теж дуже важливо, щоб про цей закон не забули. Це часто буває з законами, які ухвалює український парламент після того, як вони проходять перше читання. Подякую пану Роману Безсмертному, подякую пану Борису Рейтшустеру за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.